بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. الشيخ أسامة، وهذا التعبير والتغيير، أسامة لأبي الحسن الأشعري. فيتابه لتنقليا يا أبي الحسن الأشعري، ويشعرون بهذا الانتقال نا ونحس كلك ونقاكواك كتوكتك إلى إيماني، وهذا التغيير نمبدلك هايا من مذهب الاعتزال إلى مذهب أهل الحق. أكاكا مذهب يا معتزلة أكاكا مذهب أهل السنة والجماعة بين حق، أكسم ويرجعون بلا غضاضة كما رجع الإمام، وتبورني ولي ونورودي كتك حقي ونببينكي وكو من خليف حقي، بلا تهام وبسنايلة ولا عيب ولا وقف ولا كذل لشوى، وورودي كتك حقي تموجه كموجه. اندي الله سبحانه وتعالى سيما، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويعلنون على الملأ توبتهم، watu wakubwa kama hawa wanapotubia watangaza mbele ya watu kwamba jamani, mimi nimetubia, nimerudi, sina fikra kama zile. Wantihalihim madhhaba as-salaf, na kuchagua na kufuata mwendo na mfumo wa watu wema ambao ni masahaba. Kama a'lana al-imam min qablu, kama alivyotangaza imamu kabla ya hapo. ويدينون لله، نوانا من ينكيه من يزمه سبحانه وتعالى فحق كما هي ندين كما هي، بما هو الحق وإنجيه حق، خاصة في أسماء الله وصفاته كتك ملانغو يا مجينة من يزمه سبحانه وتعالى نصف ذاك. هذا ما نرجو به الله عز وجل. هين اندو جامو انبالو تولترجيه ومن يزمه سبحانه وتعالى أن يهدينا تونغوزا سيما شيخ وإياهم نوابيا ولتنغوليا لما فيه خيري الدنيا والآخرة. كتك جامو بالكوان ببنا خيري دنياني ناخرة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مقدمة ممالزكيا هابا، لكن كنا موجا كتك واسكرزاج ويتو asema shekhi hawa mu'tazila ni kina nani, ili apate kidogo mwangaza kuwahusu hawa jamaa mu'tazila. Tutaizungumzia kuhusu mu'tazila na kuwapeni imani yao na itikadi zao katika baadhi ya mambo ya dini kinyume na vile alivyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mu'tazila, Sheikh Ahmed, sikia vizuri. Mu'tazila muasisi wa kikundi hiki anaitwa Wasil bin Ata, anaitwa Wasil bin Ata. Huyu ndiye alianzisha kikundi hiki cha Mu'tazila ambao wako mbali na mafunzo sahihi katika mlango wa imani. Katika mwaka wa 131, wa huwa muasisi firqati al-Mu'tazila, huyu ndiye aliasis kundi hili la Mu'tazila. Hili neno la Mu'tazila manake amejitenga, i'tazala amejitenga. Na kwa nini waitwa Mu'tazila? Sababu ni kwamba huyu bwana alipokuja na fikra kama hizi ya kukufurisha watu kwa dhambi kubwa anapotenda, na vile vile wakajitokeza murjia kuwapinga hao katika imani kama ile waliokuwa nayo, akajitokeza mtu mmoja katika wale watu wema akamwendea shekhe lake huyu bwana Wasil bin Ata. Wasil bin Ata anaitwa Abul Hasan al-Basri. Abul Hasan al-Basri huyu ni tabi'i mkubwa katika tabi'ina na mmoja katika wanafunzi wakuu wa Ali radhiallahu anhu. Huyu Abu al-Hasan al-Basri ambaye ni mwalimu wake Wasil bin Ata. Wasil bin Ata huyu al-Basri ndio pale anapojimezea mji wa Basra, asema kanat wiladatuhu bil Madina. Huyu bwana kazaliwa Madina, mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, am 80, mwaka wa 80 hijra. Watatalmadha ala al-Hasan al-Basri, akasoma kwa Imam Hasan al-Basri. Thumma lama ahdatha bid'at al-manzila baina al-manzilatayn, alipozua huyu bwana bid'a na unzushi ya kusema kwamba mtu Muislam anapotenda dhambi kubwa, basi huyu akiwa duniani hali ya kwamba yuko hai si kafiri wala si Muislamu, yuko katika kati ya daraja hizo mbili, si Muislamu wala si kafiri, lakini akifa basi atakuwa ni mtu wa motoni na atakaa milele kama wanavyokaa washirikina ndani ya moto milele. Kwa hivyo Mu'tazila kwao, mtu akitenda dhambi kubwa kwao nini? Ni kufuru. Mfano mathalan, itikadi ya Mu'tazila ni kuwa lau mtu atateleza akasema uongo, basi huyo ni kafiri, khalas atoka katika Uislamu. Sasa duniani tumhukumu vipi huyu bwana? Si Muislamu wala si kafiri. Lakini lau atakufa, basi huyo mtu atakaa milele motoni kama anavyokaa mushrik, kwa sababu mushrik hangi peponi abadan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashatuambia, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasamehe dhambi ya shirki, na usamehe madhambi yaliyo chini ya shirki kwa anayetaka kusamehewa. Sasa mtu yote akifanya dhambi kubwa isiyokuwa shirki mathalan, akafariki mtu kama yule katika aqida na imani ahlu sunna wal jamaa, ni kwamba ni Muislamu yule bwana, lakini madamu yuko hai na anafanya na kuendelea maasiya atakuwa fasikun bikabiratihi muminun biimani, ni mtu muovu kwa kutenda dhambi kubwa, lakini ni Muislamu kwa kadiri ya imani aliyo nayo. Kwa hivyo ahlu sunna hawamtoi mtu katika Uislamu kwa sababu ya kutenda dhambi kubwa abadan, ha, ila akiwa atajihalalishia dhambi kubwa kwamba ni halali kwake kutenda, ha, itakuwa amekufuru mtu kama yule. Mfano wa mtu mathalan yuwazini mathalan au yuanwa tembo mathalan, ni asi huyo, akakumbushwa sheikh ni maasi ya acha, ukifa wenda ukapata matatizo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, chana na maasi ya shafaa vizuri. Akasema maasi ya gani? Ni halali bwana, zina ni halali na tembo ni halali bwana, ni haramu ni halali bwana. Hata ukamtukia ukamtolea dalili haamini wala hakubali, na iwaelewe sikuba haelewe hata kitu, huyo ni kafiri. Kwa sababu ulama washatuwekea msingi ya kwamba al-istihlalu kufrun, al-istihlalu kufrun, mwenye kujihalalisha jambo ambalo ni haram ni ukafiri. Kwa hivyo Mu'tazila, mtu yoyote anayetenda dhambi kubwa aina yoyote, sawa iwe ni shirki au si shirki, basi tayari ashakufuru. Na lau atakuwa amekufa, ata hukumu yake ni hukumu ya mushriki ambaye atakaa milele motoni. Sasa huyu wasi bin Ata akaja na bid'a, akasema kwamba mtu anapotenda dhambi kubwa si muislamu wala si kafiri, kwa katikati hapo madamu yuko hai, lakini akifa ni kafiri, atakaa motoni milele. Taradahu min majlisihi Imam Hasan al-Basri al-Bumuna, ule mwanafunzi wake namna alivyo, akamfukuza katika kikao chake, akambia usije kwangu, usije kusoma kwangu, kwenda, sitaki tena mimi usome kwangu. Fatakadha lahu majlisan khasa, akajifanyia kikao na yeye khasi yake ya kuwasomesha watu. Huyu Wasil bin Atana akaunda kikao chake. Wa in haza ilayhi man wafaqahu min madhhabi, waka ungana na yeye wale waliwafikiana na yeye katika fikra kama zile za kwamba mtu yote ambaye anafanya dhambi kubwa ni kafiri, shatoka katika Uislamu, na akifa katika hali ile atakuwa ni kafiri, atakaa milele motoni. Alipokuja na fikra kama hizi, shekhe alimfukuza, akamwambia usikae katika kikao changu. Na sababu hasa ya kujitenga huyu bwana Wasil bin Ata kutokamana na kikao cha shekhe lake Abul Hasan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ni kuwa mwanzo kikundi cha kwanza kilichojitokeza kwenda kinyume na ufahamu wa watu wema waliotangulia salaf ni khawarij. Khawarij wakawa wako khawari, wanakufurisha watu, wakajitokeza Mu'tazila na wao wakawa wana fikra karibu na khawarij, wakajitokeza Murji'a kuwarudi hawa. Sasa Mu'tazila kwa kwamba ni watu wapotofu, akajitokeza mtu mmoja akamwendea Hasan al-Basri akamwambia, ya Sheikh ad-Din, ya Imam ad-Din, ewe kiongozi wa dini, sisi hapa tuna mapote mawili. Kuna pote ambalo kwamba wanamhukumu mtu ambaye anafanya dhambi kubwa kwa nikali. Kuna na pote la pili ambalo kwamba mtu hata akafanya makosa aina gani, wanasema kwamba mtu ni Muislamu wala hatoka katika Uislamu. Wale wanaosema kwamba mtu akitenda dhambi kubwa hiyo toka katika Uislamu ni Mu'tazila. Na wale wanaosema kwa mtu akatenda madhambi aina gani hakufura tabaki ni Muislamu ni Murji'a. Murji'a wasema hata ukaisujudia sanamu, ukamwabudu, ukayabudu mti au jiwe au nyumba au chochote kile, wewe huwezi kuwa kafiri, wewe Muislamu. Bora tu umetangulia kuamini Mungu. Madamu umeamini yani umetangulia kumwamini Mwenyezi Mungu, ule Uislamu hautanguki kwa njia yoyote,
hata ukafanya jambo la kufru tabaki pale pale muislamu tu. Eh, fanya utakalo, fanya utakalo katika dunia, abudu binadamu, jiwe, nyoka, hiari yako. Sasa wewe utabaki muislamu tu vile vile, ni ali wasali, hakuna tatizo. Sasa huyu bwana akaja akamwambia Sheikh, si tu katika mapote haya mawili, sasa hebu tupe fatwa tujue kwamba ni kina nani wako katika haki, ni hao wanaokufurisha watu wakifanya dhambi kubwa wakawatoa katika Uislamu ambao ni Mu'tazila, au ni hao wanaosema kwamba mtu hata kamshirikisha Mwenyezi Mungu akufuru na imani yake ni kamili wala haitanguki imani yake. Sheikh akawa yuafikiria atakumjibu huyu bwana, akaruka huyu bwana Wasil bin Ata akasema, huwa fi manzilati baina manzilaini laysa hu bikafirin wala mu'minin fi dunya, ni mtu yuko katika kati ya daraja mbili. Sheikh hajajibu mwanafunzi kia vizuri, angalia uko sifa adabu na heshima, tayari huyo hana adabu, mwanafunzi hana adabu. Na mwanafunzi akiwa hana adabu hata akawa na elimu, elimu yake haina maana, elimu yake haina maana hata kawa na elimu. Sasa akajibu mbele ya watu wote kinyume cha vile alivyojibu Sheikh. Sheikh akamwangalia akamwambia, atazil ana, kwenda, hatutaki kuona tena katika kikao chetu. Sasa jambo ambalo kwa malahitajia tuliangazie vizuri hapa, huyu bwana kazaliwa Madina, bila shaka Madina ni mji mtukufu. Suala ni kwamba kila azaliwae katika nchi tukufu ni tukufu? Hasi tu. Kwa nini? Ardhi haimtakasi mtu, ardhi haimtakasi mtu. Kama ardhi haimtakasa mtu, Abu Jahal angetakasika au sio? Na wengineo walokufa wapi? Maka, wangetakasika wakawa wema. Lakini ardhi haimtakasi mtu. Mtu utakaswa na nini? Na amali yake. Amali yako njema ambayo inafanya ndio itakayokuwa. Kwa hivyo huyu bwana tena kazaliwa Madina bwana, akafanya mambo yote ndivyo ilivyokuwa. Sasa huyu bwana kaja na bid'a mbili, kazua bid'a mbili mbaya sana katika dini. Huyu Wasil bin Ata, bid'a kwanza, الأولى حكمه على ما ارتكب الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. حكم كوانزا كتو كوانزا لكجناه نكم حكم ممتو علي فنيا ذنب كوبا وانبا يي سيم إسلام ولا سي كافر ولا هسفي كواني مؤمن أو كافر دنيا. هني بدعة كوانزا لكجناه بدعة لكجناه واصل نهيو. كما أنا بسيما إمام شهرستاني سيما دقل واحد على حسن البصري قنامت موجع لكجا وإمام حسن البصري فقال كسيما يا إمام الدين أيوة من أتواني تيونغوز الدين لقد ظهرت في زمننا جماعة ومجيت كيزا كتكزا مزيت كيكوندي يكفرون أصحاب الكبيرة wanakufurisha watu wanaotenda dhambi kubwa. Walkabiratu indahum, na dhambi kubwa kwao kufrun yukhriju min almilla, ni ukafiri na mtoa mtu katika Uislamu. Kwa hivyo alkabira inda almu'tazila maya alkufru, intabi, alkabira inda almu'tazila alkufru kharijun an almilla. Na hawa wenye tabia hii ni katika khawarij na katika hawa mu'tazila ni khawarij alwa'idiyya, wa'idiyatul khawarij. Ni wale khawarij ambao wao wafata zile nasi ambazo zenye makemeo, kama mfano wa aya tuliyosoma, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آية هي نيا مكيميو يقول مungu حسامي. ساساوكي پتا آية كما هزين دو ونسكمان ناس Sasa wakaitwa wale wanaofuata zile aya za makemeo ambao waitwa wa'idiyatul khawarij, ambao wanawatoa watu katika Uislamu. Alafu akasema wajawa'atu yurjuna ashab al-kaba'ir. Kuna na kikundi kingine wanawacheleweshea hukumu wale watu wanaofanya dhambi kubwa al-kabira tu'ndam la tadhuru ma'al iman. Na dhambi kubwa kwa wao haidhuru, bora wana imani. Bora wana nini? Imani. Hawa ni murjia. Murjia wasema mtu akishaamini imani humejaa kwenye moyo. Imani haizidi wala haipungui. Imani haizidi wala haipungui. Hata akafanya maasi gani mtu, imani iko level ile ile. Hapana tofauti baina ya mitume na wanadamu wa kawaida. Baina ya masahaba na wanadamu wa kawaida. Baina vipenzi wa Mwenyezi Mungu mali na watu wa kawaida hakuna tofauti. Imani ikishajaa na ikakita katika moyo, basi ona namna gani. Na sasa hata ukafanya maasi gani, ukaiangusha mbingu, ukamaliza umma wa Kiislamu wote hapa kusudi, basi wewe hujafanya jambo la maasi wala hujakufuru. Hii ni itikadi ya murjia, ambao ni watu hatari sana. Asema wao mtu akiwa atafanya dhambi kubwa, dhambi kubwa haidhuru ukiwa na imani, imani yako itabaki vile vile. Balil amalu ala madhhabi laysa ruknan min al-iman. Amal, kutenda amal katika madhhab na imani ya murji'a si nguzo. Ahlusunna wal jamaa al-amal ruknun, lakini wao wasema si nguzo, kwa sababu watafutisha baina imani na amali njema. Watafutisha sema amali njema ni kitu na imani ni kitu kingine tofauti. Na hapa pia umekosea, kwa sababu wametanzua kati ya kitu kimoja ambacho Mwenyezi Mungu amekitaja kwa ni kitu kimoja, akazitanzua akafanya vitu viwili. Hili pia ni kosa katika makosa waliofanya murjia. Sasa sema mtu akishaamini kulingamana na fikra yao na rai yao, kwamba mtu akishaamini hata akafanya maasiya aina gani, imani yake haidhuru, haidhuriki wala haipungui, bali inakuwa imani kamili. Asema wala yadhuru ma'al imani maasiya, haidhuru ukiwa na imani maasiya, haidhuru imani yako, kama la yanfa'u ma'al kufri ta'a. Yani mtu akiwa kafiri akifanya taa, ile taa yake ikubaliwa haikubaliwa, anufaika nayo hanufaiki nayo. Kama vile vile ule mtu mwenye imani hata kafanya maasi, ile imani haidhuru nini? Ile maasi haidhuru imani. Anapiga mfano kama huu, wa hu murjiatul umma, na hawa ndio murjia katika ummatu Muhammad. Sasa alipoulizwa hivi, Imam Al-Hasan Basri rahimahullah akamba, fakaifa tahkumu lana fi dhalika i'tiqada, hizo itikadi utatuhukumia vipi? Hawa itikadi zao ni hizo, waidia wanasema mtu akifanya dhambi kubwa moja kwa moja ni kafiri. Hawa sema dhambi kubwa haimtoi mtu katika Uislamu na haidhuru imani wala si nguzo katika ya imani, amali, matendo. Sasa mkina nani wako katika itikadi nzuri? Fatafakara Hasan fi dhalik, Imam Hasan basi akawa yuwafikiria. Sasa ulama ndivyo alivyo, ulama ndivyo alivyo. Asra'u nasi fatwa ajhaluhum, mtu ambaye kwa ukimuuliza swala tu akubandika jawabu, huyo mjinga. Ulama hawana haraka sana. Angalia sahaba radhiallahu anhu, sahaba radhiallahu anhu anaweza kuomba 10 wamekaa pamoja, akaja mtu akauliza swali, akiulizwa kwanza mkono wa kulia humwangalia mwenzake, wewe ni bora jibu, na yule humwangalia kulia ni kwake, mpaka inarudi kwa yule aliouliza. Wao si rahisi sana mtu kujibu masala moja kwa moja, na ulama ndio akaweka kitu kama kile, asra'u nasi fatwa ajhaluhum, mtu ambaye unaona ni haraka sana akiulizwa kufutu masala, huyo ni mtu mjinga, ni hatari masala ya fatwa. Sheikh kwa yafikiria, wa kabla an yujiba qala Wasil bin Ata, kabla hajajibu Sheikh na yafikiria, mwanafunzi huyo akasema, ana la aqulu, mimi sisemi, ajua imani ahlu sunna katika masala kama haya. Asema ana la aqulu inna sahib al-kabirati mu'minu mutlaqan wala kafiru mutlaqa baina bal huwa fi manzilatin baina manzilatin la mu'minu wala kafir. Mimi sisemi kwamba yule mwenye kutenda dhambi kubwa ni mu'min moja kwa moja wala ni kafiri moja kwa moja, bal nasema yuko katika madaraja mbili, si mu'min wala kafiri akiwa hai bado dunia na ja, lakini anapokufa fa mukhalidun mukhalladun finna. Kwa hivyo huyu alipojibu hivi wa hadhil haditha tubayyin lana sabaq qawli wasil hadha, tukio hili ndio itatubainishia sababu ya wasil kusema hivi. Ha, bid'a ya pili ambaye amezua wasil bin atana ni mtu hatari sana, zaamuhu anna ahada alfariqain almutaharibain min as-sahaba fasiqun min ghairi tahdidin lahu. Subhanallah, asema adai kwamba kipote kimoja katika mapote mawili ya masahaba walopigana, basi kipote kimoja ni fasik. Hasemi ni kipote hiki ni kipote cha Ali au Muawiya, asema kimoja ni fasik, ni watu wamejitoa katika imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu kitu cha kwanza yajrahu sahaba, anawatia dosari masahaba. Ni hii ndio ile anani ha rafida. Rafida lao kubwa walilonalo ni kuwatusi nani, masahaba radhiallahu anhu warda. Na Mu'tazila na wao pia wanawaita masahaba fasik, na mtu fasik ushuhuda wake haikubaliwi hata akatoa ushuhuda, ushuhuda wake haikubaliwi. Sasa ina maana ikiwa masahaba ushuhuda wao hakubaliwi, je, dini walioipokea kutoka kwa mtume yakubaliwa? Haikubaliwi madamu wao ni mafasi. Wakasema kwa hivyo walihadha faqata ana fi adalati, moja kwa moja ametia ila uadilifu wa masahaba. Allah ametaja kwamba masahaba wote ni waadilifu katika Qur'ani, masahaba wote ni waadilifu. Walam yakbal shahadati ahadi minhum, hakukubali hata ushuhuda wa mtu mmoja wasil katika masahaba, hata mtu mmoja, wote ni mafasi. Abu Bakar ni fasi, hata ashara al-mubashara wote ni mafasi. La hawla wala quwwata illa billah. Hawa jamaa Mu'tazila ndo watu wa kwanza waloleta vurugu katika ulimwengu wa Kiislamu. Wakaanza kuleta itikadi hatari katika mujtama. Itikadi ya kwanza walokuja nao Mu'tazila, tahadhar, na hii ni itikadi ya vile vile Rafida. Kana awalu man qala bi khalqi al-Qur'ani, watu wa kwanza walosema kwa Qur'ani imeumbwa ni nani? Baada ya Jahmiya ni Mu'tazila. Mu'tazila alisema Qur'ani kama wewe tu kiumbe tu, si maneno ya Allah. Ha, na wakakanusha ya kwamba Mwenyezi Mungu yazungumza. Sema Mungu hazungumzi, si unasema Mungu yazungumza na dalili ni Qur'ani? Sema haya Mungu hazungumzi. Taib, ni vipi haya maneno taamini kwamba ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Asema kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala maneno yake huyaumba katika viumbe vya fulani, kama ni mti au njiwe au jabali, kama wanavyoitakidi al-Ash'ari pia. Hii ni madhhabu ya Ash'ari pia, kwamba Mwenyezi Mungu hazungumzi lakini anazungumza ni viumbe. Mwenyezi Mungu huumba yale maneno yake kwenye mti au jiwe, jiwe likatamka, mtume akapokea. Mfano wake, mfano wa mtume Musa alipokuwa amerudi akaona moto, akamwambia nenda kuwatukudeni moto kule, mara akasikia nini? Ikhlana alayk innaka bilwadi almuqaddas tuwa innani ana Allah. Sema la, si Mungu huyo, ni jabali Turi Sina. Ilizungumza na nani?
na Musa.
Kwa hivyo Mungu hazungumzi, wakana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuwazungumza.
Na Allah yuwazungumza, hazungumzi, hazungumzi jamaa katika imani ya Rasul. Yuwazungumza. Wakallama Allahu Musa taklima.
Wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah.
Mmoja katika wale makafiri akitaka hifadha kwako,
muhifadhi,
lakini mpe dawa mpaka asikie maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu yazungumza na maneno yao ni yale, ndio imani khalis ambayo masahaba walokuwa nayo.
Vile vile hawa wanaamini ya kwamba Mwenyezi Mungu hana mpenzi katika waja wake. Bali wasema Mwenyezi Mungu hakumjalia Ibrahim kipenzi chake. Matakadhallahu Ibrahima khalila. Hawa tahukumiwa vipi katika hukumu ya kisharia? Haulai dhullal, dhaluna mudhilluna, wapotofu, wapotosha watu.
Ha? Ni watu wabaya sana, tutahadhar na matatizo yao.
Vile vile hawa watu wanakanusha Mu'tazila, wakanusha Mungu kuwa na majina na sifa. Subhana Allah laysa lahu asma wa laysa lahu sifat.
Ha? Hana kabisa.
Sasa moja katika hawa aliyokuwa na fikra kama hizo aitwa Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih huyu alikuwa ni munharif mkubwa sana. Wahab bin Munabbih huyu mwanzo wa kwanza kuharibikiwa Sheikh lake alimjua, kwa sababu alikuwa anauliza masala mengi kuhusu mambo ambayo kwamba mwanadamu hafai kuyaingilia. Yaani vipi Mwenyezi Mungu amelingana kwenye arshi? Vipi yateremka Mwenyezi Mungu usiku? Ha? Yaani mambo ambayo kwamba haifai mtu kuuliza. Sasa Sheikh huyu Wahab bin Munabbih akaona kwamba mmoja katika wao ambao Ja'd bin Dirham kwani mpotofu huyo na Sheikh lake ni Wahab bin Munabbih, akajua huu mwanafunzi wake ameanza kupinda huyo. Masala mengi anauliza, akamwambia wailaka ya Ja'd aqsir almas'ala. Ja'd koma, siulize sana masala kama haya. Inni la adhunuka min alhalikin. Mimi na yakini kwamba wewe utakuja kuangamia. Law lam yukhbirana Allah fi kitabi. Law Mwenyezi Mungu hakutupasha habari anna lahu yadan, kwamba Mungu ana mkono, ma kulna dhalika, hatukasema hivi. Ha? wa anna lahu aynan, Mungu ana macho, ma kulna dhalika, hatukasema. Wa dhakara sifati min al-ilm wal kalam ghayr dhalika, kamtajia sifa nyingi sana kwa Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa zungumza. Kwa hivyo hizi ndio fikra ambazo walokuwa nazo hawa Mu'tazila. Lakini kitu hatari sana, kwa sababu walikuwa hawa ni maadui wakubwa sana Ahlu Sunna wal Jamaa. Na daima ukisoma vitabu Sunna, Ahlu Sunna na Mu'tazila wapigana mieleka sana. Utaona kwamba hawa jamaa Mu'tazila walipata nguvu sana katika utawala wa daula Abbasia. Waliwakera wale viongozi wa daula Abbasia, moja aitwa Imamu akakubali itikadi yao za ya Kimu'tazila. Sasa ule ni serikali akatumia nguvu kuwalazimisha watu lazima waamini madhhabu anaoamini yeye.
Umeona namna gani
fitna aliyoasisha aliyoanzisha yeye midumu karibu miaka 20 na kitu. Ikawa ni hatari sana. Ulama wengi sana wa Ahlu Sunna wal Jamaa waliuawa, walifungwa wengine. Umeona namna gani kina Imam Ahmad na mfano wao. Kwa hivyo hawa jamaa, sababu gani iliyopelekea wafikia hadhi hii ya upotofu? Sababu ni kwamba ilipoanza kupanuka zile miji ambazo Waislamu walikuwa kizikomboa,
walipokwenda sehemu za Faris kwenda kukomboa zile miji na kuwa ni miji ya Kiislamu, wale walikuwa na kaa katika mji kama ile, walikuwa na dini tofauti tofauti na itikadi tofauti tofauti. Wengine walikuwa ni Mayahudi, wengine ni Manasara, walikuwa ni Majusi, wengine ni Zardashtia ambayo ni madhhabu ya katika madhhabu za Kihindi, kuna Samania, walikuwa ni watu wengi sana, walikuwa na imani tofauti tofauti. Sasa wale walipoamini waliingia na zile kumbukumbu za itikadi zao katika Uislamu, na wakadhihirisha kwamba wao wapenda Uislamu na wao ni Waislamu. Lakini kwa kuwa walikuwa na mambo yao mengi sana, kitu cha kwanza walioanza kuipinga ni kwamba wao hawaamini Qur'ani na Sunna. La yu'minuna bin-naqli. Hawaamini kabisa Qur'ani na Sunna kwa ni dalili katika sharia. Wanapinga. Kwa hivyo wao wanatumia mizani yao ni akili. Chumbuko lao la kisharia na imani yao inategemea nini? Akili. Kitu chochote kinachokubaliana na akili, kiwe ni sawa, kisiwe ni sawa, bora ikubaliwe na akili, kwao ni dini. Kitu chochote ambacho kwamba ni sawa kikhalifiana na akili, itakuwa jambo kama lile hani na ukweli. Sasa kitu kinachokuonyesha kwamba walikuwa wana upotofu mkubwa, angalia baadhi ya viongozi wao wakubwa na ulama wakubwa wa Kimu'tazila, itikadi walizokuwa nazo. Abi ardi baadhi aqaida a'lam al-Mu'tazila fi hadhihi al-fatra, tutakuwa dhirishia baadhi ya wakuu ulama wa Kimu'tazila baadhi ya imani walizokuwa nazo katika zama zile. Moja katika hawa ni Abu al-Hudhayl al-Allaf. Huyu anaitwa Abu al-Hudhayl al-Allaf. Huyu ni mmoja katika wanazuoni wakubwa sana wa Kimu'tazila, bali ndio kiongozi mkubwa sana katika Mu'tazila. Huyu bwana alikuwa na baadhi za rai katika dini hatari sana. Sikia vizuri sana. Ndio ulama wa Sunna daiman wanapingana na kuwapinga kupinga hizi fikra na mapote mapote. Dini ni moja, Uislamu ni moja, kitabu ni kimoja, mtume ni moja. Hakuna mambo ya kutumia akili hapa. Huyu Abu Hudhayl, angalia anasema neno gani. Anasema inna maqdurat Allah azza wa jalla tafna. Sikia lwa. Inna maqdurat Allah azza wa jalla tafna. Hakika uwezo wa Mwenyezi Mungu hutoweka. Sikia lugha. Mungu ana uwezo, au sio? Sote tuamini hivi. Asema hufikia sehemu akawa Mungu hawezi tena lolote. Hatta la yakuna ba'da fana'i maqdurati qadina ala shay. Mpaka anafikia hadi ya kwamba ule uwezo wake ukitoweka akawa yeye hawezi jambo lolote. Yaani tafikia wakati Mungu hawezi kufanya lolote. Atakosa kila kitu. Nguvu hatakuwa nayo, hikma hatakuwa nayo. Je, ni Mola au ni kiumbe huyu? Anaipichiwa na mabadiliko, akawa na nguvu, akawa dhaifu na binadamu. Binadamu, mimi kabla ya miaka 30 nilikuwa na nguvu sana. Zaidi ya hivi ndivyo. Ni mwanadamu ndiye anayekwenda juu halafu akarudi nyuma. Lakini Mwenyezi Mungu hapitiwi na hivyo, akawa ana uwezo muumba huyo, akafikia wakati fulani zikatoweka ule uwezo, akawa hawezi tena. Sasa ikiwa hawezi tena, anayeumba naye, anayeendesha ulimwengu ni nani? Anayeonyesha uwezo wake katika ulimwengu ni nani? Ni yeye. Sasa hana uwezo, hizi uwezo alizipata wapi? Ni bandia hizo. Ni itikadi moja mbovu sana. Leo utasema mwanadamu ana uwezo, lakini ufikia wakati fulani akawa hana uwezo, ni jambo lawezekana? Jambo lipi? Lakini Mungu uwezo wake hutoweka akawa hawezi tena, ni itikadi potofu sana. Hii ni fikra moja. Asema Sheikh Alalaka, yasema fa ayu qawlin huwa asna'u min hadha alqawli albatil, ni qawli gani bovu itakaozungumzwa na binadamu kuliko qawli hii batil mbovu alladhi yadhkuruhu za'imul mu'tazila,
ambayo wataja kiongozi wa Mu'tazila sema neno kama haya. Kiongozi mzima mwanachuoni mkubwa azungumza maneno kama haya. Umesikia? Ajambo lingine ambalo iwadhaa ambao ni kinyume kabisa na maadili ya dini yetu, zaama. Sasa kusikia zaama ni kudai, na kudai na wakikadai. Thumma zaama anna Allah alimun bi'ilmi. Kisha akadai kwa Mwenyezi Mungu ni mjuzi kwa ujuzi wake. Wa anna ilma huwa dhatu. Na ujuzi wake ndiye hasa mbele. Wewe ni profesa, umesoma mno, kapewa katika hizo shahada hiyo profesa, elimu yako ndio wewe, roho yako ni wewe. Elimu haiwezi kuwa ni dhati, haiwezi kuwa, haiwezi kuwa. Kwa hivyo asema Mwenyezi Mungu ni mjuzi kwa ujuzi wake, wa inna ilmahu huwa dhatu, na elimu yake ndiye mwenyewe subhanallah. Wa qadirun biqudratihi wa qudratuhu huwa dhatu, na ni mweza kwa uwezo wake, na uwezo wake ni yeye binafsi yake, yeye binafsi yake uwezo na binafsi. Sikia vizuri hapo, ila ghairi dhalika min asifat, na sio kwa hizo sifa ambazo mbovu. Hizi fikra wamezipata wapi Mu'tazila? Asema Imam Shahrastani, inna maktabasa hadha ar-ra'y min al-falasifa. Mu'tazila akiwa moja Sheikh lao ni huyo Abu Hudhayl, fikra hizi mbovu na madhehebu hiyo mbovu walipata wapi? Kutokamana na ulama ulfalsafa. Na falsafa jamaatul khair, ulama sunna wanai haramisha mtu kusoma. Ukiangalia Imam Ibn Qayyim katika vitabu vyake anaharamisha, na wao waita falsafa ni matamshi mawili, fal na safa. Fal ni neno na safa ni neno, ati falsafa ni matamshi mawili. Maana yao wanaosema ni kwamba fal ni elimu, safa ni hikma, elimu na hikma. Falsafa ni nini? Elimu na hikma, ndivyo wanavyodai wao. Ukisikia wata falsafa zako, maana yake ni wacha elimu yako na nini na hikma zako. Sanifahamu zuri. Lakini ulama usunna walipowasoma hao jamaa na kuangalia zile falsafa zao wanaodai, wakaita hii falsafa safsata. Safsata, safsata nini? Ni kuizungumzia jambo kinyume cha ukweli lile jambo. Mfano wa mtu kumita binadamu ngamia au mbuzi, kweli yule ni Muhammad, ukamwita ng'ombe au ngamia, haingii kwenye akili. Kwa hivyo safsata ni kutukulia jambo la kweli ukaigeuza, ukaifanya batu. Kwa hivyo ulama usunna waita falsafa safsata, upuzi, na kugeuza haki kuifanya nini? Batu. Kwa hivyo ulama usunna hawayamini kitu kinaitwa nini? Falsafa. Huyu ni nani? Abu Hudhayl Al-Allam. Mwingine wa pili katika ulama wa Mu'tazila, na ni muhimu sana tuwajue hawa ulama, ni moja ni huyo huyo bwana. Angalia fikra yake ya tatu, mada yake, asema annahu yajibu ala almukallafi qabla urudi sam'i an ya'rifa Allah ta'ala bidalili min ghairi khatirin wa in qasara fil ma'rifa istawjaba al'uqubata abada ila ghairi kala ila akhir kalam. Asemaje huyu bwana Abu Hudhayl Al-Allam? Asema annahu yajibu ala almukallaf, yampasa mtu yote mwenye akili aliyebaligh, mtu yote ambaye ni muislam ana akili timamu na amebaligh, yamlazimu kabla ya kuja sharia na dalili kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amjue Mwenyezi Mungu kwa dalili. Angeko yake si wazimu. Mungu hakukuteremshia Qur'ani wala hakutuma mitume, wewe ukae pahala umjue Mungu kwa dalili, utaipata hiyo, utaizua hiyo dalili? Haingii kwenye akili. asema mtu yote aliyebaliki mwenye akili kabla urudi sam'a kabla ya kuja dalili kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatakikana ya'rifa Allah Ta'ala bidalil amjua Mwenyezi Mungu kwa dalili min ghairi khatin basi na kuwaza wala kufikiria lete dalili tu wa in qasara fi ma'rifati istawjaba al'uqubah abadan na ikiwa atakuwa amekuwa na upungufu katika kujua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla ya dalili basi yapaswa kuteswa na Mwenyezi Mungu yaumul qiyama yaingia kwenye akili Allah asema wa kunna mu'adhibina hata nab'atha rasula wa ma kunna mu'adhibina hata nab'atha rasula hatukuwa tukiwatesa watu na kuadhibu mpaka tuwatumilizie mitume wa wafunze huyo kwambia tumia akili yako madamu chakua na akili tumia akili yako uwe na dalili kumjua yaingia kwenye akili haingii kwenye akili hao ndio alfiraqa adhala mapote hatari sana ambapo kwamba daima unaona sisi tunapiga kelele kuhusu firqa kama hizo kwa sababu ulama wetu rahmatullahi alayhim wa hafidhahum Allah walikuwa wakitufunza wanatuonesha ubaya na hatari ya makundi kama haya na sisi ni lazima tuwafikishie waislamu khatari ya makundi fahadhi baadhi arai hizi ndo baadhi ya rai zake walahu arai ukhra fi kutubi alfirqa walmilal ana rai nyingine nyingi sana huyo Abu Hudayl al-Allaf la taqilu anha shududan wa fasada haipungui uharibifu na kwenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu kama zilivyokuwa na fikra kama hizo zilizopita sasa hawa ndio viongozi wa Mu'tazila huyu ni mmoja ambaye ni nani Abu al-Allaf al-Hudayl Abu Hudayl al-Allaf wa pili ambaye tutamalizia insha Allah darsa katika ulama al-Mu'tazila ni Nidham an-Nidham huyu bwana ana madrasa kubwa sana Baghdad katika tarikh unaka madrasa an-Nidhamia ambaye Imam Ghazali alikuwa fanyani akisomesha na ni mmoja katika muasisi katika madrasa kama hili Imam Ghazali mamjua vizuri madrasa an-Nidhamia mojuda ila al-an hiyo maarufu julikana huyu ndiye aliyeasisi ile madrasa an-Nidhamia lakini Mu'tazila naye huyu bwana alikuwa ni mwanafunzi wa Abu Hudayl al-Allaf kwa sababu alikuwa waishi zama moja wakati mmoja na mtu huzingatiwa ni mwanafunzi wa mtu fulani kwa kuwa ima amekutana na sheikh au yuko pamoja naye katika wakati mmoja ambayo leo mtu atasema kwamba fulani amekutana na sheikh hawezi mwenye hakuna mtu ambaye anaweza kuipinga ile kwa dalili paka sema fulani hakukutana na fulani mfano madhana mtu yuko Msambweni na mtu kwa Mombasa uwezo ukasema ule sheikh wa Msambweni hakukutana na sheikh wa Mombasa paka wana dalili lakini watu waweza kasiliana waweza ule akasafiri akaja hapa na huyu akasafiri akaenda kule kwa hivyo mpaka wao wenyewe wabainisha simu kwa mimi sikukutana na fulani na ule aseme kwamba sikukutana na fulani lakini dhahiri ni kwamba ni watu waweza wakakutana kwa hivyo walikuwa wakati mmoja bali alikuwa ni mwanafunzi wake lakini huyu Nidhami alikuwa na akili kali sana kumshinda nani Abu Hudayl al-Allaf na alikuwa na elimu kunjufu sana kuliko shekhe lake si aibu mwanafunzi akampita shekhe dhalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dhul fadl al-azim si jambo ambalo kwamba la kutatiza watu hilo si jambo la kutatiza anaigawanya nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo huyu bwana alikuwa na elimu nyingi sana na amempita sana shekhe lake kwa sababu gani kwa wingi wa kufahamu na wingi wa kusoma ushafahamu kama alivyosema Imam Shahrattani asema fatala'a kathira min kutubi al-falasifa huyu bwana Nidhami kasoma sana vitabu wa falsafa wa khalata kalamuhum bi kalami al-mu'tazila
akachanganya maneno ya falsafa na maneno ya Mu'tazila, wanfarada an ashabihi bimasail, akawa naye kapokeka kutokamana na wafuasi wake ambao ni Mu'tazila na masala fulani, akaja na mwenye peke yake. Kula mmoja akiingia katika safu uzua yake eh, wamekuwa kama vile alivyosema Abu al-Ala al-Ma'arri. Abu al-Ala al-Ma'arri asema, wa inni wa an kuntu akhiran zamanuhu laatin bima lam yati bihi al-awail, semimi hata kama nitakuwa nimekuja mwisho mwisho nitafanya vituko mpaka watu wa kwanza wanijue kwamba hakuna mwenye vituko zaidi yangu mimi. Ha? Asema mimi hata kama nimekuja jana na juzi, lakini tafanya vituko mpaka watu waseme hakuna mtu aliyomtangulia kwa vituko, yeye ndio mtu wa kwanza. Ndivyo hadithi Abu al-Ala al-Ma'arri alikuwa ni hivi. Unafahamiana vizuri? Akachanganya akawa amekuwa na masala fulani ya kibid'a wa dhakaraha, na kaitaja wa minha, miongoni masala kama haya, زعمه ان الله تعالى لا يوصف بالقدره على الشرور والمعاصي. هو الناني نظام امداه يا كما منزي مungu tukufu hasifiwi kuwa na uwezo, Allah hasifiwi kuwa na uwezo, ala shururi wal maasi, ya kufanya sharri na maasi. Astaghfirullah alazim, ay Allah hana uwezo wa kufanyia sharri na maasi. Ta'ala Allah an dhalika uluan kabira, waliset min qabdhuratin lilbari taala, wala si uwezo wa Mwenyezi Mungu mumba kufanya maasiya. Subhanallah, mwenye kusema yatakana wamtakasi Allah subhanahu wa taala kutokana na uchafu, Allah hafanyi mabaya subhanahu wa taala, wala haamrishi mabaya. Inna Allah la yamuru bil fahsha taquluna ala Allah ma la taalamun, Mungu haamrishi mabaya, lakini huweka mabaya kwa kuwafanyia mitihani waja wake, ili ajue nani msikivu na nani asi katika waja wake. Basi ni mtihani. Sasa huyo asema Mwenyezi Mungu hana uwezo, hafai kusifiwa na uwezo ya kutenda maasiya au shar, na hana kamwe Mwenyezi Mungu uwezo wa kufanya hivi. Subhanallah, ila akhir kalami, mpaka mwisho wa maneno yake, alladhi yunsibu fihi al-ajza ila Allah tabaraka wa ta'ala, maneno ambayo kwamba anamwegemezea Mwenyezi Mungu kushindwa, yani Mungu chembelecho watu mali nasema ameemewa Mwenyezi Mungu kufanya kitu fulani, yani kuemewa ni mtu hawezi kufanya jambo. Kwa hivyo Mungu hana uwezo wa kufanya jambo kama lile, mambo ambayo kwamba mima la yaquluhu muslimun, miongoni mwa maneno ambayo kwamba muislamu hasemi, muislamu yote mwenye imani hawezi akasema maneno kama haya. Huyu bwana akaona hakutosheka an-nidham, wa ankara ijaz al-Qur'ani fi nadhmihi, akasema Qur'ani hii mwaonaje? Qur'ani bwana naona hata si maneno ya Kiarabu kama, hata ule utungo wake pia Kiarabu chake ni dhaifu, sikia lugha hiyo, si muujiza kwa utungo wake Qur'ani. Bal akakataa kwamba mtume kuwa na muujiza. Sasa mtume pia hana muujiza. Mu'tazila hawaamini kitu kinaoitwa muujiza wala karamu. Hawaamini. Kabisa. Mu'tazila haamini karama wala muujiza, hata kwa mitume wapinga. Umeona namna gani? Na wanakataa kwamba mitume kuwa na muujiza, kio moja ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mfano wake asema kwamba katika ile muujiza aliyopewa mtume sallallahu alayhi wa sallam ni min inshiqaqi al-qamari, jua kupasuka, mwezi kupasuka. Makoresha alimwambia, kama wewe ni mtume kwa ni mwezi ule mkubwa, sio pasuke mwezi kama ule uanguke chini, halafu jiunde irudi ikae pale pale. Ikafanyika hivi. Suratul Qamar ni majua, Mwenyezi Mungu akataja kitu kama kile. Ha? Ikafanyika hivyo, kaambia no, wewe mchawi bwana. Muhammad anaomba kwa makubwa sana. Ndio. Wapasua bwana mwezi kaanguka mpaka chini giza, ikajiundaunda kirudi tena. Si kweli. Wakakata. Bal katika miongoni mwa muujiza aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam hutukua changarao sangine kwenye mkono wake, zile changarao zikawa za mtakasa Mwenyezi Mungu.
In min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah.
Hakuna chochote ambacho kimeumbwa na Mungu isipokuwa kinamtakasa Mungu.
Vijiwe vidogo vidogo, mchanga, mti, wewe kama humwabudu Mwenyezi Mungu tokomea, nenda zako.
Huna lolote, huna faida wala kasara kwa Mwenyezi Mungu. Allah viumbe vyake vote vamsujudia kwa khiari na kwa taadhimu.
Tafahamiana vizuri, mwanadamu usijidanganye kwamba wewe ukisali sala ya Isha au sala zako tano wamzidishia chochote Mwenyezi Mungu, wampunguzia Mwenyezi Mungu chochote.
Allah ana viumbe kila sampuli
wanamtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Vile vile asema, ukitaka kujua zile muujiza tulizosoma katika vitabu vya sunna, angalia katika sunna Darimi. Muujiza nyingi sana aliyotaja Imamu Darimi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano wake ni katika ghazwatu Ahzab. Ghazwatu Ahzab, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamrisha masahaba kufukua Khandaq upande ambao kwamba hakuna majabali, ili wasije makafiri kwa hujumu Waislamu ndani ya Madina. Wakaanza kufanya ile kazi mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ana njaa kubwa sana, watu hawana chakula. Akachukua Mtume kama anasema ashabu siyar, jiwe akafunga kwenye tumbo lake Mtume kwa njaa. Mmoja katika masahaba akamwona, ambaye ni Ansar, akamwendea mke wake akamwambia, kuna chochote hapa nyumbani? Sema, kuna ngano kidogo na tena. Kamba sio andae hayo, utakwenda kumuita Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume ana njaa. Akamwambia, lakini yawele kusimambia mtu mwingine aje peke yake, tutatuadhiri sisi. Kitu kidogo sana. Akamwambia, maalesh, mimi nitamuita Mtume. Akaenda akamwambia Mtume, akamnunganiza akasema, ya Rasulullah, kuna chakula kidogo tu. Mtume akatangaza, jamaa, kuna chakula kwa fulani. Ya Allahu akbar. Katangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, vio asi kazi yako bwana, twende tukale kwa fulani. Ule bwana akabaika, akatoka mbio mpaka kumkia, akamwambia, una habari Mtume yuaja na umma? Ulimwambia nini? Akamwambia, akamwambia, tena ukienda nyumbani mwambie kile chakula ambacho kimetarisha, asidare mke wako, acha tu. Acha ziwe baki hivi. Kaenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa muujiza kile chakula kikawa kingi sana. Masahaba kawaingia wakila, wakishiba kitoka, wakiingia wengine mpaka wakamaliza chakula kiko vile vile. Vile vile. Hizi ni muujiza aliyokuwa nao Mtume sallallahu. Lakini Mu'tazila wasema Mtume hana muujiza hata moja. Wanakataa kwa sababu ya ule upotofu aliyokuwa nao. Bali wakataa kwamba Qur'an, ulama wa Islam wote wameafikiana kwamba muujiza ya milele aliyopewa Mtume ni ipi? Ni Qur'an. Qur'an. Hakuna muujiza inayopita. Sasa sema Qur'an pia si muujiza. Kwa hivyo hawa ni Mu'tazila. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusalimishe na itikadi zao na upotofua watu kama hawa, na atufahamishe ubaya watu kama na hii, na sisi pia tuhifadhi imani zetu kutokamana na watu kama hao. Naona tusimame hapa insha Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.